เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเป็นหนี้อยู่หนี้บุญคุณพ่อแม่ของเราที่ให้ชีวิตหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนะแนวทางที่จะหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครความสุขที่แท้จริงก็คนส่วนใหญ่ในโลกก็หาความสุขในทางที่ไม่ค่อยจะรับผิดชอบนึกว่าจะได้ไม่สนใจว่าใครจะเสียดูเองจะเสียคนอื่นจะเสียพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รอบคอบกายเราเคารพในสิ่งในตัวเราเองที่น่าเคารพความปรารถนาที่จะให้มีความสุขที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครความสุขที่จะอยู่ได้นานความสุขที่ถาวรเป็นสิ่งที่ความสุขที่เป็นไปได้ซึ่งไม่ต้องมีคนมาอาราคาใครคนที่มีความสุขได้จากวัตถุก็ต้องมีต้องไปจ้างคนที่จะช่วยรักษาคนหนึ่งจะเห็นเข้าก็จะเอาไปเลยแต่ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เป็นของเราโดยแท้คนเอาไปไม่ได้ไม่มีใครอิจฉาแล้วก็เป็นความสุขที่ปลอดภัยพระเจ้าที่เรากราบที่เราไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันพระท่านสอนให้เรากราบสิ่งที่น่าเคารพในตัวของเราเองให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ความปรารถนาของเราที่จะมีความสุขที่ไม่ต้องไม่มีโทษนี่หลวงปู่มั่นเคยพูดไว้ความดีไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้หายากในโลกนี้แต่ว่าหาได้พระพุทธเจ้าเบิกทางและผู้ปฏิบัติตามก็รักษาทางไว้เราก็เป็นหนี้บุญคุณท่านวันที่เราจะใช้หนี้กับท่านก็เราปฏิบัติตามด้วยสืบทอดไปด้วยการปฏิบัติมาเชื่อว่าพูดมันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ชี้แจงด้วยความประพฤติของเราวันนี้แหละทางแห่งความสุขที่น่าเคารพน่านับถือเราเองก็จะได้ประโยชน์คนรอบตัวเราก็จะได้ตัวอย่างที่ดีในความเป็นความดีที่ไม่จำกัดความดีของโลกเขาเป็นดีทั้งลาภทั้งสังกสรทั้งยศทั้งกามสุขนั้นมันสร้างความแตกแยกกันฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งต้องเสียแต่ความสุขในทางธรรมเราก็ได้คนอื่นก็ได้จึงเรียกว่าเป็นความสุขที่ปลอดภัยความสุขที่น่ากราบน่าไหว้เราเองก็จะได้เป็นคนหนึ่งที่น่ากราบน่าไหว้เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามหลักนี้